Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, эфирде Азаттык радиосу. Бүгүн 1 май, күнгө шаршемби. Бишкекте район аралык сот Элит Хаус курулуш компаниясы 2 имаратын бузушу керек деген чечим чыгарды. Орусия бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да акча которуунун көлөмүнө чектөө киргизди.
Кандай болот? Эми ар кайсы адамдардан жөнтөт же болсо жанакана көмүскө төртүндө жөнтүш мүмкүн да кайрылчы.
Венесуэлада оппозиция президентти кулатуу планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады.
Биз угуп жаткандардын баарына кайрылам. Биз күрөштү улантабыз жана өлкөбүздүн эркиндикке жана демократияга жетишин камсыздайбыз.
Бишкекте Даркул Күйүкованын 100 жылдык мааракесине арналган 10 кезектеги театр фестивалы башталды.
Баардык театрлар ИШКда жүрмөк театр болсо, жүрмөктөрдүн баары келип өзүнүн өнөрүн көрсөтөт.
Алдыда жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда Рахат Кенешова. Алгач сөз Касым Рахманкуловта, соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Киши колдуу болгон прокурордун өлүмүнө шектүүнүн эжеси сотко нааразы. Баткенде киши колдуу болгон прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү Мелис Калыковдун бир тууган эжеси Дарика Калыкова сот адилетсиз жүрүп жатканын айтып, айыпталуучулардын өтүнүчтөрү кабыл алынбай жатканына нааразы болду.
Көп адамдардын фамилиялары айтылып атат, фактар айтылып атат, алар бир да протоколго жазылган жок. Мелис даже көргөзмө бербей жатат деп туура эмес маалыматтарды таркатып, 147 өтүнүштүн 137'si канааттандырылган жок, пытка боюнча иш козголгон жок, 20 саат незаконный кармалгандыгы боюнча иш жабылып атат областтык эле деңгээлде.
Прокурордун өлүмү боюнча кийинки соттук отурум Ош шаардык сотунда 7 майда уланат. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда өткөн жылы Баткендеги тоо арасында табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинен киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Рыскелди Момбеков президенттин убадасын эске салды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Чоңала районунун тургундары менен жолугуп жатып, президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтү аяктаганча ар бир айылга суу чыгарып берүү жөнүндө убадасын эске салды.
Ачык суу деген айылда таза суу жок деген бул эми бул башка кылымда болсо жетип адам өлүккөн өлкөдө президенттин Сооронбай Шариповдагы өзүнүн президенттик шайлоого барганда эң негизги убадасы бар. Ушул менин мөөнөтүмдөгү бир да айыл таза суусуз калбайт. Бул долбоор менин эң негизги долбоорумду айткан сөзү бар. Мен буну кайталап киргизем.
Ушул жылдын январь айында президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы бюджеттен калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга 350 миллион сом каралганын жана 2024 жылга чейин Кыргызстандын калкы таза ичүүчү суу менен толук камсыз болорун убада кылган. Өлкөдө жалпы 1819 айыл бар болсо, анын 262-синде 50-60 жылдар курулган суу түтүктөрү колдонулат. Ал эми 360 айылда таза суу маселеси толук чечилген эмес. Жыйынтыгында 622 айылда таза суу маселеси бар. Бул айылдарда баш аягы 1 миллиондон ашык адам жашайт. Кыргызстандын коммунисттер партиясы жөө жүрүшкө чыкты. Бүгүн 1 майда Исхак Масалиев башында турган Кыргызстандын коммунисттик партиясынын мүчөлөрү эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүнө карата эски аянттан Нуркуя Салиеванын эстелигине чейин жөө жүрүшкө чыгышты. Алар шаар тургундарын бүгүнкү майрам күнү менен куттукташты. Партиянын лидери Исхак Масалиев бул майрамды азыр көпчүлүк майрамдабай, бул күн унутта калып жатканын айтып кейиди. Бүгүн 1 май майрамына карата борбордук аянтта марафон уюштурулуп, дагы башка спорттук иш-чаралар өтүп жатат. Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү Кыргызстанда 1 май демалыш деп жарыяланган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 70 900 адам расмий түрдө жумушсуз катары каттоодо турат. Ал эми улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча алардын саны 174 000 адамга жетет. Эл аралык кабарлардан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Венесуэланын президенти Николас Мадуро өз өлкөсүн таштап чыгып кетүүгө даяр экенин, Орусия аны калтырып койгонун билдирип чыкты. Анын учагы аэропортто даяр турган. Учуп кетүүгө даяр турган жерден орустар аны калууга көндүргөн, деди Помпео шейшембинин кечинде CNN телеканалына берген маегинде. АКШ колдогон оппозициячыл лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадуроны алып түшүүгө аскер адамдарынан жардам сурагандан кийин Венесуэладан кырдаал кескин курчуган Гуайдо Мадуроны кулатууга багытталган планын акыркы баскычын баштаганын жарыялаган. Мындан кийин борбор Каракаста миңдеген венесуэлалыктар көчөгө чыгышты. Мадуронун өкмөтү Гуайдону мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенип жатат деп айыптады. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде Өмүрбек Текебаевдин иши 3 вариантта каралышы мүмкүн экендигин айтып, соттун чечими саясатка байланышы жок деп билдирди. Калиева Текебаевдин иши боюнча ага бир катар коомдук ишмерлер кайрылып, бул саясий куугунтук жардам бергиле деп суранышканын айтышты.
Ошол эле Текебаевдин иши 3 вариант менен каралышы мүмкүн. Азыркы берилген материалдар боюнча жаңы жагдайлар, бул жанагы гуманизация, декриминализация деп өткөнбүз аны. Жаңы ачылган жагдайлар дегенде ал таптакыр башка, ал жагдайлар ошондо каралып атканда бар болчу, бирок белгилүү эмес болчу. Үчүнчү жагдай өзүн жазасын өтөгөн мөөнөттөрүн эсептегенде боштондукка кандай чыгат дегендей. Ошон үчүн ошонун баарын түшүндүрүш керек да туура.
Жаңы ачылган жагдайлардын негизинде Текебаевдин соттук отуруму 3 майга белгиленген. АКШнын жана Талибандын өкүлдөрү 17 жылга созулган согушту аягына чыгаруу максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө Катардан жолугат. Бул Дохада 2018 жылдын 1 майында башталган алгачкы сүйлөшүүлөрдөн берки 6 жолугушуу.
Рахмат сизге Касым Рахманкулов айтып берди акыркы кабарларда. Азыр валюталар курсу менен тааныштырып өтөйүн. 1 доллар 69 сом 85 тыйын, 1 евро 78 сом 29 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 8 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 10 сом 37 тыйын. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Бишкектин район аралык соту Элит Хаус деп аталган курулуш компаниясын 9 кабат 2 имаратын бузууга милдеттендирди. Азыр биз менен студиябыз менен телефондон кабарчыбыз Бакыт Асанов. Бакыт, бул окуянын чоо жайын териштирип жүрөт. Бакыт, айтып берсеңиз, сиз азыр кайсы жердесиз? Анан кийин эң негизгиси бул үлүш менен курулуп жаткан үйлөр да билишибиз жетчи, ошол үлүшчүлөрдүн укуктары корголот бекен? Эмне болот экен алардын тагдыры?
Саламатсызбы, рахмат. Чындыгында эле мен азыр Бишкектин түштүк тарабындагы Токонбаев жана Сухой Батыр көчөлөрүнүн кесилишиндеги Элис Хаус деп аталган курулуш компаниясынын курулуп жаткан София деп аталган курулуш объектисинин жанында турам. Дал ушул курулуш объекти өкмөт алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция сотко кайрылып, мындай уруксат кагаздары жок туруп куруп салган деп Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылган экен. Анын негизинде райондор аралык соту аталган объекти сүзүү боюнча чечим кабыл алгандыгын техинспекциядан кабарлашты. Азыр мен көрүп тургандай, бул курулуш объекти ошо Бишкектин эң кымбат деп аталган жашыл зонасында жайгашкан, айланасынын баардыгы кымбат баалуу курулуш объекттери. Ал эми курулуш объекти толугу менен бүткөрүлүп, 9 кабаты тең. Учурда дагы курулуш иштери уланып жатыптыр. Экотех инспекциянын аталган кабарды, маалыматты бергенине карабастан, Элит Хаус курулуш компаниясы мамлекеттик органды жалган маалымат таратып жатат деп билдирип жатат. Буга чейин аталган компаниянын директору жана негиздөөчүсү Тимур Фазиев Facebook'тагы баракчасы аркылуу өзү маалымат таратты. Анда бул курулуш объекти курууга баардык уруксат кагаздары, инженердик техникалык долбоорлоо боюнча, архитектуралык долбоорлоо боюнча баардык курулуш кагаздары алынгандыгын, документтер алынгандыгын, ошондуктан аны мындай сүздүрүп салуу деги эле мүмкүн эмес экендигин билдирип, ошол ага акча салган аманатчылардын эч кандай мындай тынчсыздануусуна негиз жок экендигин билдирүүдө. Ал ошондой эле ошол экотех инспекциянын буга чейинки арызы боюнча райондоралык соттун чечиминин үстүнөн Бишкек шаардык сотуна кайрылгандыгын жана бул объект эч кандай мындай сүздүрүүгө жатпай тургандыгын белгилеп жатат. Бирок бул кырдаал ошо Кыргызстанда, анын ичинде Бишкекте акыркы учурда курулуп жаткан ушул курулуштар боюнча мыйзамсыз жана уруксат берүү кагаздары боюнча маселеге коомчулукту көңүл бурдурду. Дегенде буга чейин дагы Бишкекте бир нече курулуш компаниясынын ушул уруксат кагаздарды албай туруп инженердик архитектуралык талаптарга ылайык келбеген курулуштарды куруп жаткандыгы боюнча маселе бир нече жолу көтөрүлүп, аманатчылар тарабынан азыркы учурга чейин ушул курулуш компаниялары өз милдеттерин аткарбай жүргөндүгү жөнүндө маселени ортого чыгарган эле. Дал ушул маселеден кийин дагы ушул архитектуралык курулуш жаатындагы мекемелер тарабынан курулушту баштаардан мурун, курулуш компанияларына уруксат кагазды берүүдөн мурун ушул бардык мыйзамдын так талаптарын аткарууга көзөмөл кылуусу зарыл экендигин эксперттер, адистер белгилеп жатышат.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов болду кабарчыбыз. Жогоруда айтылгандай, Бишкек район аралык соту Элит Хаус деп аталган курулуш компаниясы эки имаратын бузушу керек деген чечим чыгарды. Бул кабар кечээ күнү интернетке чыккан. Ал жерде эч кандай документтерсиз эле салып жатат дегендей бир маалымат чыккан. Бирок жана кабарчыбыз Бакыт Асанов белгилегендей, компаниянын жетекчиси тескерисинче башка маалымат бергенин, бардык керектүү документтер аларда бар экенин айтыптыр. Кечки эфирге карата кабарчыбыз дагы бул тууралуу кененирээк макаласын даярдайт. Андыктан бизди угуп азаттык чекит орг сайтынан көрүп окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда. Эми башка темаларга өтсөк. Орусия бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да акча которуунун көлөмүнө чектөө киргизди. Эми банк эсеби жок жарандар айына Орусиядан Кыргызстанга 100 000 рубльдан ашпаган гана акча жөнөтө алат. Акча которуудагы чектөөлөр мигранттарга кандай таасир этет? Кыргыз ишкерлери кыйналбайбы? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп көрдү.
Орусиянын улуттук банкы башка өлкөлөргө акча которуудагы чектөөлөрдү көмүскө операцияларга бөгөт коюу аракети менен түшүндүрүп, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ыкмасы деп түшүндүрүүдө. Бул боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги расмий билдирүү таратып, акча которууга карата 16-апрелден тартып киргизилген каржылык чектөөлөр кыргыз мигранттарына таасирин тийгизбей турганын жарыялады. Анткен менен Кыргызстандагы айрым орто ишкерлер мындай чектөөлөр бизнес жүргүзүүдө тоскоолдук жаратканын айтып чыгышты. Маселен, кийим тигип Орусияга жөнөткөн Венера Шабданованын айтымында банктан эсеп ачып, акча жүгүртүү татаал болгондуктан жөнөкөй акча которуу менен иштеп жаткан. Эми Орусиядагы кардарлары 100 000 рубльдан ашык акча которо албай, ишкердин айласы кетип жатат.
Только эми банкка барсаң, силер черный списоктасыңар. Эмне үчүн, эмнеге кантип түшүндүрбөйт, сол мына дордойдун бардыгы ошондой черный списокто. Ал ошол маселе бир жыл мурун болчу. Азыр эми элементарный мына перевод ала албай жатпайбызбы? Бул эми вообще буну билбейм, мамлекет ушул элементарный нерсени чече албаса, биз эми ишенбейбиз да. Мурун эле ишенбейт элек, эми азыр эми совсем соцфондко кошуп коюп налогду жакшы алышат, аябай кыйын алышат, андай дечи.
Ал эми Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдөгү 20 ашык банктарында Орусияга акча которуу системасы жолго коюлган жана кыргызстандык ишкерлерге эсеп ачууда эч кандай тоскоолдуктар жок экенин маалымдады. Кыргызстандын борбордук банкы Орусиядан которулган акчанын көлөмүнө чектөөлөр киргени боюнча кабардар экенин, бул мигранттарга залакасын тийгизбейт деп түшүндүрүүдө. Улуттук банктын маалыматында Орусияда иштеген кыргызстандыктардын айлык баянасы 500-600 доллар, ал эми акча которууларын 400-500 доллар деп эсептешкен. Мекеменин расмий өкүлү Аида Карабаева мындай деди.
Баягы эл аралык тажрыйбанын негизинде анан жанагы ачык айкын төлөмдү жүргүзүү ошонун алкагында борбордук банкы ошо өздөрүнүн баягы финансылык системасындагы жөнгө салуунун алкагында жүргүзгөн иштеринин бири. Бирок кандайдыр бир мындай залакасы биздин мигранттарга тийбейт деп ойлойбуз да. Анткени мындай айтып атпаймынбы, 100 000 сом 100 000 рубль ограничение тапкан айлык маяна андан бир эле азыраакты.
Учурда айрым экономисттер акча которуулардагы мындай чектөөлөр чакан жана орто бизнес ээлерине кыйынчылык жаратарын эскертүүдө. Өлкөдө жеңил өнөр жай жана мүмөжемиш ташууда банк эсеби жок эле акча которуулар менен соода кылышат. Экономист Азамат Аттакуров эми акчаны мыйзамсыз жолдор менен ташуу көбөйөт деп божомолдойт.
Эми болсо бул чектөө киргизгенден кийин эмне кандай болот? Эми ар кайсы адамдардан жөнөтөт же болбосо жанагындай көмүскө төрсүндө жөнөтүшү мүмкүн да кайрынчы. Самолет аркылуу же поезд менен проводник аркылуу илгери ушундай проводниктер аркылуу жөнөтүшү да. Акчанычы кылмыш ушул тарапта кылмыштар өсөт да. Таксисттер тоноо же болбосо баягындай таксисттерибизди жоголуп кетип машинаны бере коюп ушундай нерселерге туттуп атат да. Андан кийин бул президенттик деңгээлде бул суроону көтөрүш керек да. мурункуле чектөөнү келтириш керек кайра баягы $10,000 айына деген бир киши.
Расмий эсептөөлөр боюнча Кыргызстанга негизинен Орусиядан гана көп акча которулат. Жылына Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар мекенине $2 миллиард тегерегинде каражат салышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Баткенде киши колдуу болгон прокурордун өлүмүнө шектүүнүн туугандары сот адилетсиз жүрүп жатканын айтып чыгышты. Кыргызстандын коммунисттер партиясы бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүнө карата эски аянттан Уртуя Салиеванын эстелигине чейин жөө жүрүшкө чыгышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео, Венесуэланын президенти Николас Мадуро өз өлкөсүн таштап чыгып кетүүгө даяр экенин, Орусия аны калтырып койгонун билдирип чыкты. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде Өмүрбек Текебаевдин иши 3 вариантта каралышы мүмкүн экендигин айтып, соттун чечими саясатка байланышы жок деп билдирди. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Ошондой, Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадуронун кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады. Мадуронун өкмөтү Гуайдону мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенип жатат деп айыптады. Түштүк Америкадагы жыл башынан бери кош бийлик уланып, болуп көрбөгөндө экономикалык каачылыкка кептелген бул өлкөдөгү соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Венесуэла эли кутман таң деп сөзүн баштаган оппозиция лидери Хуан Гуайдо өзүнүн видео кайрылуусун аскердик форма кийген адамдардын курчоосунда туруп, башкала Каракастын четиндеги Ла Карлота авиабазасынан жасады. Видеодон анын артында оор аскердик бронетехникалар жана жанында дагы бир оппозициячыл лидер Леопольдо Лопес турганын көрүүгө болот.
Биз угуп жаткандардын баарына кайрылам. Убакыт келди. Венесуэлада тынчтык орнош үчүн бир гана кебелбестик жана эстүлүк жетиштүү эмес. Азыр эр жүрөктүк жана акылдуу аракеттер керек. Биз күрөштү улантабыз жана өлкөбүздүн эркиндикке жана демократияга жетишин камсыздайбыз.
Деген Гуайдо Венесуэланын президенти Николас Мадуронун бийлигин кулатуу боюнча планынын акыркы баскычын баштоого киришкенин жарыялады. Быйыл февраль айында өзүн отурумдук президент катары жарыялаган саясатчы эр жүрөк аскерлердин колдоосуна ээ болгонун айтып, элди көчөлөргө чыгууга үндөдү. Анткен менен Мадуронун тарапташтары бардыгы көзөмөлдө экенин айтышууда. Николас Мадуронун өкмөтүндөгү расмий адамдар Гуайдонун 30 апрелде жасаган жарыясын бийликти төңкөрүү аракети деп аташты. Маалымат министри Хорге Родригес Твиттердеги баракчасына социалист Мадуронун өкмөтү саткын аскерлерден турган чакан топ уюштурган бийликти төңкөрүү аракетине каршы тураарын жазды. Конституциялык кеңештин президенти Диосдадо Кабелло кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады.
Венесуэлада, анын ичинде Каракаста кырдаал тынч. Ла Карлота базасы деле тынч. Болгону Альтамира кесилишинде чакан топ адам чогулуп, президенттик сарайды көздөй багыталганын айтып жатышат. Бирок биз бул жерге Уго Чавес революция аркылуу элге алып берген сарайды жана элди коргош үчүн чогулдук.
Маалыматтарга караганда, Гуайдонун жарыясынан соң авиабазанын аймагына чогулган жүздөгөн адамдарга каршы көздөн жаш чыгарчу газ чачылды. Гуайдонун жанындагы аскердик формачан адамдар менен Мадуроны колдогон аскерлер бири бирине ок атышканын Reuters агенттиги күбөлөргө таянып жазды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Твиттердеги баракчасына армия Венесуэла конституциясын жана элин коргошу керек. Армия улуттук жыйын жана мыйзамдуу институттар менен бирдикте демократиянын узурпацияланышына каршы турушу керек. Кошмо Штаттар Венесуэла эли менен деп жазды. Ал эми Ак Үй президент Трамп Венесуэладагы окуялар тууралуу кабардар экенин жана абалга көз салып жатканын билдирди. Социалист Мадураны колдогон мамлекеттердин арасында Орусия, Иран, Кытай жана Куба бар. Президенттик шайлоо былтыр майда өткөнүнө карабастан, Николас Мадура бийликтеги экинчи мөөнөтүнө быйыл январда гана кириш алган. Жарым жылдан ашуун убакыт оппозиция шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын белгилеп, бойкоттоп келген. Бул көчөлөрдө ири акциялардын башталышына түрткү болгон. Мадуранын өкмөтү менен экономикалык алакалары бар Орусия быйыл март айында Каракаска 100 аскери менен учактарын жөнөткөн. Вашингтон ал аскерлердин арасында атайын бөлүктөрдүн жоокерлери жана киберкоопсуздук боюнча адистер бар деп ишенет. Орусиянын президенти Владимир Путин коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү менен башка маселелер менен бирдикте Венесуэладагы кырдаалдыдагы талкуулаганын 30-апрелде Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкекте СССРдин эл артисти Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Даркүл Күйүкованын 100 мааракесине арналган 11-ci республикалык театр фестивали башталды. Уюштуруучулардын айтымында бул жолу сынакка 9 спектакль катышат, конкурстук оюндар бүгүн 1-ci майдан баштап 3-ci майга чейин көрсөтүлүп, 17 номинация боюнча жеңүүчүлөр аныкталат. Сынактын маанисине жана мазмунуна кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Театр майрамына кош келиңиздер. Андан эсе фестивалибиздин чакан концерттик программасына.
Быйылкы театр фестивалина да жылдагыдай эле республиканын 7 облусунан театрлар келишти. Кыргыз академиялык драма театрынын жетекчиси Асылбек Өзбеков сынакта көрсөтүлө турган оюндардын ар бири маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көркөм кеңеши тарабынан тандалган спектакльдер экенин айтты.
Ушул өкмөт тарабынан уюштуруу маселелерин жатакана, тамак ашыбызга, транспорттарыбызга, анан байке фондубузда жакшы, аябай чоң 17 номинация бар. Күнүнө 3-4 спектакль коюлат. 1-ci майда саат 11:00 3 театрда болот, Орус драма театрында, Кыргыз драма театрында, анан Курчак театрында.
Өкмөттүн карамагындагы кесипкөй театрлар үчүн уюштурулган республикалык театр фестивали 2002 жылдан бери өтүп келет. Ал жер-жерлердеги театрлардын тажрыйбасын арттыруу, аймактарга театр искусствосун жайылтуу максатында уюштурулган. Бул тууралуу эл жазуучусу, драматург Султан Раев кеп салып, өзү аталган сынакты өткөрүү демилгесинин автору экенин белгиледи.
Биринчиден баардык театрлар республикада 22 театр болсо 22 театрдын баары келип өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. Ошол жыл сайын ушундай фестивалге катышабыз деп өздөрүнө творческий ички внутренний жоопкерчиликте болот да, чыгармачылык жоопкерчиликте болот. Бул биринчиден. Экинчиден бул фестивалдын өзгөчөлүгү жыл сайын өзүнүн географиясын алмаштырып турат. Быйыл Чүйдө болсо, эмки жылы Нарында, Ысык Көлдө. Себеби биз региондордо дагы ошол театр искусствосу менен дагы байланышып, ошо театр эмне деген экенин түшүнүп, ушу театрга болгон кызыгуусун арттыралы деген ушундай ой болчу да.
Раев алгачкы жылдарда фестивалдын жүрүшүндө аймактардан театр деген эмне экенин билбей калган жаш муун өкүлдөрү да бар экенине күбө болгонун кошумчалады.
Балдар айтып атпайбы, бизге сүйлөгөн концерт келиптир депчи, көрдүңбү? Театр эмне экенин унутуп калды, сүйлөгөн концерт депчи, ырдаган концерт, сүйлөгөн концерт болду. Ошондуктан биз ушу театр аркылуу агартышыбыз керек, анан кийин ушул региондордун маданиятын дагы көтөрүшүбүз керек да.
Деген менен учурда көрүүчүлөр тарабынан улуттук театр заманбап каарманга муктаж экени, репертуарлардын эскилиги, ошондуктан коюлган спектакльдерге эл аз барып жатканы тууралуу сын пикирлер айтылып келет. Эмгек сиңирген артист Бусурман Одуракаев учурда өзү кызматташып жүргөн Казакстандагы театрлардын мисалында кыргыз театр ишмерлеринин арасында мындай таймаштар өтө эле аз өтөт дейт.
Мисалы, мен кечээ эле Казакстандан келдим, эксперименталдык спектакльдерден Актообөдөн. Ал жактан бизге караганда көбүрөөк өтөт. Көбүрөөк баягы байлыгы бар, көп нерсе преимуществолору бар, биздин театрлар да катышат. Азыр мындай карап көрсөк, казактардын театрлары кийинки учурларда, акыркы ушу 5 ичинде өтө чоң бийиктикке жетти. Анан бир айта турган нерсе, режиссерлордун баары кыргыз балдар болуп чыкканына таң калып атам да.
Жыл сайын өтүп жүргөн республикалык театр фестивали быйыл Даркүл Күйүкованын 100 мааракесине арналды. Кыргызстанда мындан сырткары 2 бир жолу өтүп турган Арт Ордо эл аралык театр фестивали бар. Театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетовдун айтымында театр тармагы үчүн кароо сынактардын өтүп турганы жакшы.
Мындай да ар бир фестивалда кандай бир ачылышты күтөсүң, кандай бир жаңылыкты күтөсүң, ансыз фестиваль өзүнүн максатына жете албайт. Биринчиден, экинчиден фестиваль бул биздин ушул театр дүйнөсүн, биздин чыгармачыл адамдарды, режиссерлорду, актёрлорду, драматургдарды мобилизовать эте турган мааниге ээ болот да. Бир жаңы бир чыгармаларды жаратып, жаңы бир мындай бир чыгармачылык бийиктикке көтөрүлүү. Биз ушул ар бир фестиваль сайын мына ушуну аныктап, анан жеңүүчүлөрүн белгилеп, анан менимче ушунун өзү эле ушул биздин театрдын өсүүсүнө кандайдыр стимул берет.
Даркүл Күйкуанын 100 жылдыгына карата өтүп жаткан республикалык театр фестивали 3 майга чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандык балван кыз Айсулуу Тыныбекова эркин күрөш боюнча Кытайда өткөн Азия чемпионатында алтын медаль тагынып, дагы бир ирет чемпион болгонун жакында эле кабарлаганбыз. 62 килограмм салмак ченинде күрөшкөн Тыныбекова финалда жапон спортчусу Юкака Кавайи менен күч сынашып, 8-6 эсебинде жеңишке жеткен. Ушуну менен Айсулуу Азия чемпионатын 3 ирет жеңип алды. Ал буга чейин 2016-2017 жылдары да уткан болчу. Спортчу кызыбызды кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кепке тартты эле, анда эми ушул маекке көңүл бурала.
Кеңешиңиз менен куттуктайбыз. Анан негизи бул жеңиш, бул ушул жол коюмдар сиз үчүн да оор болдубу, кандай болду жалпы?
Эми бул Азия чемпионаты биз үчүн бул турнир катары эле өтүш керек болчубуз. Деле кыйналган жокмун, менин беттештерим деле оор болгон жок. Болгону ушул финалдык беттеште кичине 6-1 эсебинде утулуп атып, анан экинчи период 8-6 эсеби менен жеңишке жеттим. Бул мен үчүн 3 жолку Азия чемпионаты, ошондуктан бул мен үчүн оор деле болгон жок. 3 жеңишим баратканда эле чемпион болорубузду билгенбиз. Ошондуктан эч кимге жарыя бербей эле келатканда деле тосуп алганды деле
чындыгын айтканда каалабайм.
Камерага түшүп дагы элдер менен жолукканда дагы мен анча каалай бербейм. Мен өзүмө мындай тынччылык жагат. Ошол
бул нерсе сиздин машыгууларыңызга таасир бериши мүмкүнбү? Же кандай, эмне үчүн?
Ошон албетте таасир берет. Мен үчүн ар бир убактым, ар бир саат мен үчүн аябай маанилүү. Ошол 2016 олимпиадалык оюндан кийин мен өзүмө сөз бергем, болгон убактымды, өзүмдү толугу менен спортко арнайм деп. Ошондуктан мен өзүмдүн жеке жашымды да токтоттум. Ушул 2020 олимпиада оюндарында толугу менен алтын медаль жаратканга мен өзүмдү толугу менен спортко арнайм. Ушул болуп жаткан баардыгы олимпиадага даярдык.
Ушул вечерде сиздин ар бир жеңишиңиздин артында ушул бир топ сиз кыздарга мотивация берет атпайсызбы? Дем берип атасыз, кыз келиндер арасында ушул спорттун, күрөш спортунун бир аброю өсүп атканын байкап жатпайбы? Бул сизди кубандырабы?
Албетте мени кубандырат. Ушул мен жаңы күрөшүп жатканда Кыргызстандын ичинде ушул аялдар күрөшү деңгээли да ылдыйраак болчу, жана башка жактагы региондордогулар катышчы эмес, аялдар күрөшү бар экен деп билчи да эмес. Чындыгында айтканда мен деле 10-класска чейин окуп жүрүп билген эмес, мен да өзүм кеч билгем. Ушул 11-класстан баштап күрөшүп баштагам. Азыр болсо менин олимпиадага жолдомо алгандан баштап 2012 баштап бүткөл ушул Кыргызстандын бардык региондоруна, бардык айылдарына кыздар көбөйүп келатат, жылдан жылга саны көбөйүп келатат.
Ушул башында сиз күрөш менен алектенип атканда ушул стереотиптерге кабылгансыз да, биздин менталитет, кыргыз коомбу, мисалы кыз деген андай ачык кийим кийбеш керек, же мындай эркектер менен теңтелешип күрөшпөш керек.
Эми албетте андай нерселер болуп келген, майда, бирок ушундай нерселерге көңүл деле бурбаса ийгиликти жаратат деп ойлойм.
Сизди азыр балким көрүп жаткан аймактабы, бир айылдабы, бир күрөшүүчү спорттук жаткан кыска бир кандай каалап келет айтып бериңиз.
Эртең буюрса жаштар арасында чемпионат өтөт Кыргызстандын. Ошол биздин жаш кыздарыбызга, биздин артыста келаткан кыздарыбызга ийгилик каалап кетмекчимин. Өздөрүнө ишенип, болгон күч кубатын жумшап, ушул менден дагы чоң ийгиликтерди жаратып, Кыргызстандын атын дүйнө жүзүнө дүңгүрөткөн жакшы ушундай кыздардын бири болсо экен деп ниет кылам.
Сизге чоң рахмат.
Эркин күрөшү боюнча чемпион кызыбыз Айсулуу Тыныбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 1-майдагы күндүзгү эфири жыйынтыкталууда. Соңку окуялардын айрымдарын атай кетсем, Бишкекте район аралык сот Элит Хаус курулуш компаниясы эки имаратын бузушу керек деген чечим чыгарды, бирок компаниянын жетекчилиги эч кандай мыйзам бузбаганын айтууда. Орусия бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга дагы акча которуунун көлөмүнө чектөө киргизди. Венесуэлада оппозиция президентти кулатуу планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады. Бишкекте бүгүн Даркүл Күйүкованын 100 жылдык мааракесине арналган кезектеги театр фестивали башталды. Ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.